9. 4 дні на тиждень Мір'ям працювала на книжковому кораблі, плавучій книгарні на каналі зразу за Бродвей Маркет. Крамниця, в якій торгували новими і вживаними книжками, кружляла навколо виру банкрутства роками. Її власник, Ніколас, останнім часом був змушений покладатися на, за його словами, доброту хіпстерів, тобто краудфаундінг, що крамниця не пішла на дно. Буквально. Нещодавно вони збирали гроші на ремонт пошкоджень корпусу, бо той почав пропускати воду. Обов'язки Мір'ям переважно залишалися за лаштунками. Вона вела бухгалтерію і більшу частину адміністративних питань, а також підтримувала чистоту. Їй уже не дозволяли ані обслуговувати клієнтів, бо вона надто груба, ані писати слова для балакучих полиць. Це такі маленькі хмаринки-блебери, на яких персонал книгарні лишав свої враження від новинок, бо вона надто жорстока. До того ж, вона була несимпатична. Ніколас нікого цього не говорив, але й не мусив. Мір'ям сама чудово розуміла, що вона не втіха для будь-чиїх очей, що не притягує людей до себе, що, як би не називалася протилежність магнетизму, у неї того протилежного було хоч греблю гати. Вона усвідомлювала, що й не була готова зустріти його появи. Вона усвідомлювала це і була готова зустріти його прояви. Врешті-решт, чом би і ні? Яка в неї альтернатива? Не було сенсу вдавати, що обставини якісь інші, ніж є насправді, і що вона якась інша, ніж є насправді. Щосереди Ніколас ходив до психотерапевта, тож Мір'ям відчиняла крамницю. Завжди вчасно, жодного разу не спізнилася і на хвилину, бо не могла собі такого дозволити. Цього ранку вона пірнула під міст Кент-енд-Матон рівно за чверть до 9, тому здивувалася, коли побачила, що якийсь покупець уже стояв під крамницею, приклавши долоні козирком до очей і намагаючись зазирнути крізь вікно. «Турист», – подумала вона. Але тоді чоловік відступив назад і глянув у її бік. І Мір'ям застигла, а адреналін підскочив. Тео Майерсон. Оговтавшись, вона нагадала собі. Стрілка обертається. Вона глибоко вдихнула, випросталася на всі доступні 157 сантиметрів і впевнено покрокувала до нього. «Я можу вам допомогти?» – гукнула вона. Його обличчя потемнішило, він повернувся і пішов їй назустріч. «Насправді так», – сказав він. Як воно іноді буває, тоді саме випала перерва в пішохідному трафіку, і вони опинилися на бичівнику самі. Позаду неї був міст, попереду корабель, а на шляху стояв Тео Майерсон. «Ми ще не відчинилися», – мовила вона і рушила до води, намагаючись обійти його. «Відчиняємо о 9, вам доведеться прийти пізніше». Майерсон ступив у тому ж напрямку і знову став її на дорозі. «Я прийшов не книжки дивитися», – сказав він. «Я тут, щоб попередити тебе. Не лізь у мої справи. Дай моїй родині спокій». Мір'ям запхнула тремтячі руки до кишень. «Я й близько не підходила до вашої родини», – сказала вона. «Хіба що ви говорите про свого небожа?» Вона глянула йому просто у вічі. «Жахлива справа». Витягши ключа від книгарні з сумки, вона нарешті проштовхнулася повз чоловіка. «Я свідок, вам казали? До мене приходили балакати поліція. Багацько питала, і я відповідала». Вона розвернулася, щоб глянути на Тео і сміхнутися, стиснувши губи. «Чи ви б хотіли, щоб я робила якось інакше?» «Знаєте...» – вона потяглася до сумки і дістала мобільний телефон. «Може, я їм дзенькну? У мене в телефоні забитий номер детектива. Він сказав дзвонити, якщо я згадаю або помічу щось не те. Може, зателефонувати йому просто зараз? Повідомити, що ви до мене приходили». Мір'ям дивилася, як його обличчям пролітає, наче тінь, переполох, і приємна хвиля, що наринула на неї, була сильна і доволі неочікувана. «Містер Майерсоне!» «Он воно яке», – подумала собі Мір'ям. «Відчуття влади». Коли Мір'ям того вечора дісталася додому, перш ніж навіть зробити собі чаю або помити руки, вона взяла дерев'яну коробку, в якій тримала дрібнички, з полиці над грубкою і поставила її на кухонний стіл. Відкрила її і перебрала в міст. Ритуал, до якого іноді вдавалася, щоб угамувати тривогу, спосіб заспокоїти себе, впорядкувати думки, зосередитися на дійсно важливому. Вона була дивною пташкою. Вона знала, ким є сама і якою її бачать люди. Ті дивилися на Мір'ям і бачили гладку жінку середнього віку без грошей, чоловіка і влади. Бачили вигнанку, що живе в плавучому домі, вдягається в благодійній крамниці і сама стриже собі волосся. Дехто дивився на неї і одразу забував. Дехто думав, що може взяти в неї все, що забажає, гадав собі, що вона безсила і нічого не зможе вдіяти. Мір'ям витягла з коробки складений у четверо аркуш паперу А4. Розгорнула його перед собою, провела основою долоні по фірмовому бланку. Знову прочитала ті слова, які вже бачила так часто, що здавалось могла видобути їх просто з пам'яті, принаймні найагресивніші частини. Шановна місіс Льюіс, я обіймаю посаду штатного юриста Гарріс Меккі, видавця Тео Майерсона, і відповідаю на ваш лист від 4 лютого. Я пишу від імені як своєї компанії, так і містера Майерсона, який схвалив вміст цього листа. Ми хотіли б одразу пояснити, що містер Майерсон цілковито відкидає звинувачення в порушенні авторського права, до яких ви вдалися у вашому листі. Ваші заяви абсолютно безпідставні. Ваша заява про те, що «Та, що вижила» – роман авторства містера Майерсона, опублікований під псевдонімом Керолайн Макфарлейн, копіює теми і значні уривки сюжету ваших спогадів. Хибна з ряду причин. Для того, щоб встановити факт порушення авторського права, необхідно показати причинно-наслідковий зв'язок між твором заявника і згаданим твором-порушником. Ви мусите продемонструвати, що ваші спогади були використані містером Майерсоном при написанні «Тієї, що вижила». Містер Майерсон підтверджує, що ви просили його прочитати ваш рукопис і, попри вкрай щільний робочий графік і значну цінність його часу, він погодився це зробити. Як містер Майерсон пояснив вам, коли ви прийшли до нього додому 2 грудня, він поклав рукопис у багаж, з яким летів до Картахени на фестиваль «Хей». На жаль, його багаж був загублений авіакомпанією British Airways і так і не знайдений. Тож містер Майерсон не мав фізичної змоги прочитати ваш рукопис. Подібності між тою, що вижила, та вашим рукописом, про які ви заявляєте, є не що інше, як загальні теми й ідеї. Ми не вважаємо ані розважливим, ані необхідним розглядати кожне слабке порівняння, яке ви намагаєтеся навести. Ви висунули серйозні й неправдиві звинувачення проти містера Майерсона. Будь-які юридичні кроки з вашого боку стануть недоречними й нерозважливими, а містер Майерсон буде надійно від них захищений. Він безперечно вимагатиме від вас відшкодування витрат на судовий процес і, зважаючи на сказане вище, ми не маємо сумніву, що суд підтримає цю вимогу. Ось воно, чорним по білому. За всіма образами, якими вони жбурнули в неї, за неприємними звинуваченнями, за відкиданням її заяв як абсолютно безпідставних, хибних, слабких, неправдивих, недоречних, нерозважливих, основа їхніх аргументів зводилася до суті, вміщеної в останньому реченні. «У нас усі гроші, а значить у нас і вся влада. У тебе немає нічого». Мір'ям тремтячими руками знову склала аркуш і повернула його на дно коробки, замість нього витягши чорний блокнотик, в якому записували візити і появи на каналі. Вона прожила тут на цьому кораблі 6 років і навчилася бути пильною. Тут спостерігалося всяке людське життя. Хороші, порядні, працьовиті, щедрі люди, перемішані з п'яницями, наркоманами, крадіями і рештою. Тут треба було тримати голову холодною, а очі розплющеними. Треба було остерігатися хижаків. Мір'ям про це знала більше за інших. Отож, вона дещо записувала. Наприклад, вона записала час, коли скажена Лора з пральні з'явилася в п'ятницю на каналі з Деніелом Сазерлендом. Вона записала і коли тітка хлопця, Карла Майерсон, з її хорошою зачіскою, гарненьким пальтом і рівними зубами постукала в його двері. Це було минулої середи. За 2 дні до смерті Деніела. Пляшка вина в руках. Тоді вона підібрала ключ. Той, що лежав на підлозі на кораблі мерця, що належав скаженій Лорі, і покрутила його в пальцях, відчула його зубчики, досі липкі від крові. Мір'ям здавалося, що чого б там не наробила Лора, але цю дівчину слід захистити. Врешті-решт, вона ж теж не мала жодної сили, чи не так? Звісно, вона гарненька, ясноока і струнка, але ж бідна теж і стурбована. Щось вона мала, напевне. Кульгала та й розумова була якась проблемна. Не зовсім нормально. Хтось міг би скористатися зі стану дівчини. З такого маленького, безсилого, юного створіння, як Лора, так само, як хтось скористався своєю перевагою над Мір'ям. Але влада переходить від одного до іншого, чи не так? Іноді дуже непередбачувано. Влада переходить, стрілка крутиться. А що, як попри запис у книжечці, Мір'ям узагалі не бачила Лори? Що, як вона бачила з Деніелом Сазерлендом тільки Карлу Майерсон? Як і сказала поліції. І що, як подумалося оце їй, вона бачила Карлу Майерсон більше, як одного разу. Детектив просив озватися, якщо їй спаде на думку щось іще, чи не так? Якщо вона щось згадає, хай навіть дрібну подробицю, яка може бути важливою. Що як... О, тепер спогади повернулись. Вона пригадає, як щось почула. Підвищені голоси, які спочатку здалися її веселощами, але могли бути і чимось іншим. Можливо, сваркою? Мір'ям налила собі чашку чаю і сіла парити ноги. Вона методично ум'яла півпачки злакового печива, обдумуючи, що варто сказати детективові. Наприклад, чи слід їй згадувати про ранкову зустріч з Майерсоном? Чи краще притримати таку карту у резерві, щоб зіграти іншим разом? Вона гостро усвідомлювала, що мусить бути дуже обачною в цій ситуації. Що не можна дати цій новій силі затуманити собі голову. Вона зателефонувала детективові на мобільний і послухала привітання голосової пошти.
«Ало, детективи Баркера? Це Мір'ям Льюіс. Ви сказали зателефонувати, якщо я про щось згадаю. Ну, тут просто... Я тут подумала про ту жінку, про яку казала, оту старшу за нього. Я щойно пригадала, що бачила її в п'ятницю ввечері. Знаєте, я думала, що то четвер, бо саме поверталася з роботи, коли її побачила». Вона несла пляшку вина, знаєте? Хто знає, чи це важливо, але річ у тім, що я сама прийшла з роботи, але минулого четверга я на роботу не ходила, тому що живіт трохи підвів. Що незвично, бо зазвичай у мене здоров'я, мов у того вола, але нехай. То мені в четвер було недобре. І я відробила свою зміну в п'ятницю.
Мір'ям закінчила дзвінок. Схилилася, щоб узяти ще одну печиво з пакунка, а тоді знову відхилилася назад і закинула ноги на лавку. Як приємно було тримати щось над головою Майерсона. На мить вона уявила самого великого письменника, як він стоїть у кабінеті і тримає телефон. Може, йому зателефонували детективи, щоб повідомити, що заберуть його Любу Карлу до відділку на розмову. Вона уявила його паніку. Як на нього вплине таке випробування? Яка пляма на публічному образі? Знатиме, як брати чуже, чи не так? Знатиме, як вважати Мір'ям за ніщо. За матеріал, який можна використати і відкинути, коли заманеться. І Карла теж постраждає. Ну, ситуація не ідеальна, але так само, як і ворог мого ворога, мій друг, іноді друг мого ворога теж мій ворог. І тут нічим не зарадиш. Таке життя і такий світ. Саме тому і ставалося подібне. Світ несправедливий. У будь-якому конфлікті не могло бути випадкових невинних постраждалих. Мір'ям загорнула записничок. Вона повернула його до коробки і поклала зверху ключ Лори. Притуливши до стінки з червоного дерева разом із золотими сережками-кільцями Лорейн, срібним хрестом, який батько подарував на конфірмацію, коли їй було 14, і биркою з собачого нашийника, на якій виднілося ім'я Діксон. Та, що втекла. Рюмсення припинилося. Тепер чутно інший шум. Під прикриттям цих нових звуків дівчина розбиває скло. Тоді хутенько прибирає, скільки може скла, перш ніж вилізти. Та все одно сильно ріже плечі, тулуб, стегна, коли намагається пропхати масивне тіло крізь квадратну раму віконечка. Вона сидить навпочепки спиною до стіни. Зран тече кров. Висотується у тверду землю під ногами. Коли вона побіжить, за нею залишиться слід. Єдиний порятунок – дістатися до містечка раніше, ніж він поженеться за нею. Якщо вона рушить зараз, то, мабуть, матиме якийсь шанс. Зараз темно, безмісячно. Ніч тиха, хіба що ритмічно кумкає десь жаба. Але вона й досі чує її усередині. Його звуки. Її звуки у відповідь. Вона заплющує очі і визнає правду. Є інший спосіб порятунку. Вона могла б повернутися до будинку, зайти через передній вхід, пройти на кухню, знайти ножа. Заскочити його зненацька. Перерізати горло. Вона якусь мить уявляє полегшення подруги. Як міцно вони б обійнялись. Вона уявляє, як розповідала б поліції про те, що сталося. Уявляє, як у школі її зустріли б, наче героїню. А які б були їй вдячні батьки подруги? Вони ж були б їй вдячні. Вона уявляє прекрасне обличчя довготелесої подруги, її приємних батьків, дорогий одяг. Її зненацька пригломшує думка про те життя і її щастя. Дівчина уявляє, як заходить до кімнати з піднесеним ножем. Уявляє, як він розвертається, ловить її руку, б'є своєю рукою в горло. Вона уявляє, як він схиляється над нею, як його коліна стають їй на груди. Уявляє його вагу на собі, лезо ножа, притиснуте до ключиці, до щоки, до губів. Вона навіть не знає, чи є в кухні ніж. Вона могла допомогти, могла б битися. Або могла б і скористатися перевагою, яку він надав вродливій подрузі. Вона могла втекти. Це не її провина. Вона навіть не хотіла сідати в ту машину. Їй шкода. Справді. Їй шкода. Але вона тікає.